Umfanekiso wamashumi amabini anesine. Umoya oyingcwele usenza batsha. Apha simbona uYesu enoNikodima, umfundisi omkhulu wakwalizwi. Umbonisa ukuba ukuze angene ezulwini, kufuneka azalwe ngokutsha, oko kukuthi atshintshwe ngokuzaliswa ngumoya oyingcwele. Kuphela ke ngumoya oyingcwele onokuyenza loo nto. Asinako ukuziguqula ngokuba sizelwe sinjalo singaboni kakade. Xa uzivumela ukuba ungumoni, uzidanele nezono zakho, umoya oyingcwele wokwenza mtsha. Mcele uYesu akwenze umntu omtsha namhlanje.